Julius Streicher. Minuto in istus. Julius Streicheri politiline testament. Teatavate kaasaegsete rumalus, pahatahtlikkus ja arglikkus pani neid uskuma, et nad suudavad ja peavad mu 25 aasta pikkust valgustuslikku tööd, mida olen teostanud kirjasõnas ja kõnes, sisu ja vormi poolest alandama ning vääriti mõtestama. Enamik neist kriitikuist pole oma hinnanguteni jõudnud mitte enese teadmiste läbi, vaid pigem teiste arvamuste kohustavat lalisemist kuulates. Need märkmed, kirja pandud saksa rahva jaoks kõige keerulisemal ajal, on mõeldud neile kahtlastele kaasaegsetele ning kohtumõistjatele ja kõigile neile, kes sellest teada tahavad, mõtisklemiseks. Mondorf, Luksemburg, interneeritute maja, suvi 1945. Julius Streicher. Ma olin 5-aastane külapois, kui ma kuulsin esimest korda sõna juut. Ma kuulsin seda oma ema suust. Ta oli näidise järgi välja valinud, tellinud ja ühele harjuskile ettemaksuga tasunud kanga eest mu isa ülikonna jaoks. Ent kui saadeti saabus, ei olnud kangas sama värvi ega sama kvaliteetne kui näidis. Mu ema tundis end petetuna ja meie, lapsed, nutsime koos temaga. Kui ma kooli läksin ja usuõpetuse tunnis preestri suust kristlaskonna lunastaja märterlusest kuulsin, siis täitis mind õud kuuldes, kuidas juudid verist lunastajat nähes vähimatki kahju ei tundnud ning polnud rahul pelgalt vangi piinamisega, vaid nõudsid veel ka risti löömist, kuigi Rooma asevalitseja Pontius Pilatus võis tagasi lükata süüdistused, et juutide variseride vastu võitlev Jeesus oli rikkunud kriminaalseadusi. Selles usuõpetuse tunnis tuli mu ellu esimest korda kahtlus, et juudi olemus on kummalist laadi. Aastal 1909 kutsuti mind mu Bayer Schwabimaa kodulinna algkoolist Nürnbergi munitsipaalkooli õpetajaks. Sel ajal möllas eriti ägedalt võitlus vaimulikust kooliharidusest vabanemise eest ning kuna õpetajad uskusid, et demokraatlikus parteis olid nad parlamendis endale toe leidnud, siis oli üsna loomulik areng, et mina, kui noorte õpetajate esindaja, soovisin demokraatlikus parteis sõna võtta. Ma olin peagi saanud üle oma seesmisest vastumeelsusest ning seisin nüüd esimest korda elus poliitilise kõnelejana kõnepuldis. Ma rääkisin, mida tundsin. Rääkisin, nagu mu seesmine hääl sundis mind rääkima. Kui ma olin oma kõne lõpetanud, siis pani aplaus mind punastama. Osa publikust ei olnud selle aplausiga liitunud ning vaatasid mind kummaliselt küsiva pilguga. Nad ei olnud noored advokaadid. Enamik neist nägi välja teistmoodi kui need, kes aplodeerisid. Hiljem hilisel õhtutunnil koduteel mõtiskledes pani Kooni panga siniste silmadega asejuhataja oma käe mu õlale ja ütles oma elutarkusega. Streicher, luba ma ütlen sulle midagi. Ma töötan juudi äris. Ma olen õppinud vaikima hetkedel, kui mu saksa süda hea meelega kõnelenuks. Ja ma räägin tõepoolest sageli hetkedel, mil ma parema meelega oleksin vaikinud. Juute on arvuliselt vähe. Ent neil on palju võimu, mille nad majanduslikult ja poliitiliselt saavutanud on. Ning see võim on ohtlik. Sina, kallis Streicher, oled veel noor ja ambitsioonikas ning räägid, mida arvad, ent pea alati meeles, mida ma sulle ütlesin. Juudid on jõud ja see jõud on ohtlik, väga ohtlik. Järgnenud aegadel pidin ma seda tarka hoiatavat meest sageli meelde tuletama, nagu ma pean seda tegema nüüd jälle siin, interneeritute majas Mondorfis, Luksemburgis. Juba üsna varsti pärast esimese maailmasõja algust võis valjult kuulda nõudmisi, et sõjaväeteenistuseks kohustatud juudid saaksid ohutult oma elusid rindelt eemal hoida. Veelgi enam kuulis neid hääli aga sõjaaegses riiklikus majandusosakonnas. 1916. aastal sõjaministri poolt armee ameteile antud käsk juutide sõjaväeteenistuses osalemiseks tuli peagi tagasi võtta, sest juutkond teavitas keisrivõimu, et selle käsu rakendamine ohustaks sõjalaenu saamist. Kui ma esimese maailmasõja ajal nende sündmuste üle mõtisklesin, siis asendus lapsik kahtlus juudi küsimuse olemasolust tõsise tähtsa teadmisega. Esimene teadmine juudi küsimuse olemasolust kasvas uute kogemustega, ja juba 1918. aasta suvel tulid rindelt uued kuuldused peatse poliitilise tormi saabumisest, mis lõpetaks maailmasõja õige kiiresti. Neid kuuldusi saatvad hüüdlaused olid samad, mis täitsid vaenlaste lendlehti, mida Saksa kaevikute kohal alla heideti. Saksa sõjamoraal ja Saksa mõtlemine pidid jõudma täieliku kokkuvarisemiseni. Need, kes olid selle õõnestava propagandasalajased edendajad, said mulle peagi selgeks, kui relvarahu esimesel päeval kaevikuis, mis nüüdseks olid ohutud, surusid naeratades kätt punase käepaelaga sõdurite nõukogu liige ning prantsuse seersant. Mõlemad olid juudid. Ühise vaimu tahe oli löönud noa selga Saksa sõjamoraalile, mis hiljem Jürgen Trolleri, Erich Mühsami ja Kurt Eisneri suukaudu kõneles, et isamaa reetmine on kangelaslik, ning et Saksamaa lüüa saamine oli tema elutöö. Seda teadmata marssis armee, mis oli maailmasõja lahinguis jäänud võitmatuks, relvarahu diktaadi ja punasõdurite valve all häbis tagasi reedetud kodumaale. Kui revolutsiooni suur ja verine roim oli möödas, kattis tuim meeleheide nagu hiiglaslik surilina Saksa meeleolu ja nende, kes veel julgesid loota, südamed täitis sügav ihalus tugeva ja taas kord korda loova käe järele. Enam kui kümnend pidi mööduma, enne kui see lootus täitus just kui ime. Minagi olin naasnud maailmasõjast sellele uuele Saksamaale, mida marksistid olid ennustanud muutuvat reichiks täis ilu ja väärikust. Minagi olin põlgusega sellest ära pöördunud ja uskunud, et peaksin kõrvale jäädes ootama, kuniks juhtub päästev ime. Nagu enne sõdagi, elasin ma oma ametile õpetajana ning saksa noorte harijana. Ent vabal ajal eraldusin ma maale üksildusse koos pintsli ja värvidega, et taas kord leida see jumal, kes oli loonud saksa mineviku ajaloolise suurejoonelisuse. Siis hüüdis minus hääl. Sa oled oma rahva osa ja jääd selleks isegi hetkedel, mil sa arvad, et pole enam vähimatki lootust. Sa saad edasi elada ainult siis, kui su rahvas elab edasi, ning sa hukkud, kui sa ei aita sel sügavikust üle saada. See oli saatuse esimene kutse minule. Sattumus viis mind ühel 1918. aasta detsembri õhtul Nürnbergis kõrtsi Kultuurverein, mille suures saalis kogunes iga nädal rühm kodanike. Insener Karl Märts, üllaima iseloomuga ja vägagi prestiisikas mees, oli kõnepidaja. Tema suust kuulsin ma ettekandeid juudi küsimusest, mis viis minu sees kasvava arusaamise aina suurema selguseni. Ma hakkasin ka valgustavaid väljaandeid ja raamatuid lugema. Selle käigus kohtasin ma hinnanguid, mida antiikaja, keskaja ja kaasaja suured mehed olid juutide olemusest ja selle toimimisest rahvaste ajaloos rääkinud. Ning see peale olin ma sügavalt rahul avastusega, mille olin teinud, ning samavõrra šokeeritud, sest nüüd olin teada saanud, et 4000 aastat oli eksisteerinud maailmavaenlane, kes kuni praeguse ajani oli peitnud end jumala rahva maski taha, et oma väärtegusid toime saata. Ukse lõpliku mõistmiseni avas juut Iisraeli tunnistus, kes oma tegevuse tõttu Inglise ministerpresidendina oli saavutanud aadliseisuse kui Lord Beaconsfield. Oma raamatus kinnitab ta, rassi küsimus on maailma võti. Siit tuleb nii siis ühe juutkonna suurima mehe suust väide, et rassi küsimus on olemas ja et teadlikkus sellest küsimusest võimaldab selgitada maailmasündmuste sageli arusaamatut kurssi. Selle võtmega peaks maailmas toimivad loovad ja hävitavad jõud saama lähemal vaatlusel nähtavaks mu märkmete lugejaile, kes pole veel selle teadmise lävelgi. Mida tuleks rassi all mõista? Teadus vastab. Rassiks nimetatakse suuremat kogukonda inimolendeid, kes oma füüsiliselt vormilt ja intellektuaalpsühholoogiliselt loomuselt sarnanevad üksteisele ja annavad oma füüsilisi ja intellektuaalpsühholoogilisi tunnusjooni pärilikkuse kaudu oma järeltulijatele edasi. Teadus on tõestanud poole tosina inimrassi olemasolu, kellest loovaim ja seetõttu ka kõige väärtuslikum on põhjarass. Teadus käsitleb põhjarassina neid inimesi, kes on üllast tüüpi pikka kasvu, pika koljuga, heledajuukselised, sinisilmsed, heledanahalised, ja kell on vaimne psühholoogiline and olla julged ka surmale otsa vaadates. Järjekindlad, püsivad, ausad, lojaalsed, hoolikad ning loova energiaga. See on nende inimeste verekogukond, kes elasid üle Põhja-Euroopa jääaja, mis lõppes 12 000 aastat tagasi. Loodusliku valiku protsessi füüsiliselt ja vaimselt suutmatud hukkusid. See põhjarass koos oma jumalale lähedase inimsuse vaimuga lõi surematuid väärtusi. Ta mõtles välja metsikult kasvavatest rohttaimedest teravilja kasvatamise, koduloomade pidamise, leiutas adra metallimaagi kasutamise ning ilmutas oma loovat energiat jumalikus kutsutuses olla juhtimiseks valitud rass. Sellest põhjarassist rändas sügavas eelajaloos aina enam põlluharijaid uue maa otsinguil lõuna poole ning jäid seal paikseteks. Järgnevatel aegadel Indias, Pärsias ja Väike-Aasias õitsenud ja Kreekas ning Roomas kerkinud kõrgkultuurid, kelle looming oma ilus ja vägevuses, isegi kui vaid varemetena, kiirgub õndsalt tänapäevani, võlgnevad oma looja tahte ning kujundava energia põhjarassile. Rahvas ja rass ei ole üks ja sama asi. Sellal, kui rass esindab füüsiliselt ja vaimselt sarnaste inimeste verekogukonda, on rahvas ebavõrdsete kogukond. Rahva seas on suuremaid ja väiksemaid inimesi, pikema koljuga ja lühema koljuga inimesi, neid, kell on hele, kollakas või pruunikas nahk, blondide, pruunide ja mustade juustega, siniste pruunide ja tumedate silmadega inimesi. Samamoodi on nende vaimsed võimed mitmekesisemad. Aastatuhandete jooksul on põhjarassi järeltulijad Euroopa lõunapoolsete rahvaste värvilises rassilises segus peaaegu kadunud. Samas, kui Põhja-Euroopa rahvaste seas on neid siiani märkimisväärsel hulgal, nagu ka Saksamaal. Kui sakslasi tänapäevalgi veel teiste rahvaste poolt sakslasteks nimetatakse, on selle näol tegemist mälestusega ajast, mil germaani inimene kui põhjarassi järeltulija oli viimane vägev vereallikas, millest teised rahvad ikka ja jälle uut loovat verd said. See oli germaani veri, mis tegi inglise rahva füüsiliselt vägevaks ja vaimselt ärksaks oma eesmärkide saavutamisel nii püsivaks inimtüübiks, mis paratamatult pidi saama suurima kaasaegse impeeriumi rajajaks. Ning kui oli võimalik, et Põhja-Ameerikas kasvas uus maailm vaid paari sajandiga ja nii vägevaks ning loovaks, siis seegi oli põhjatüüpi ja põhjahingega inimeste tegu. On vana talupoja tarkus, et koduloomade väärtus jääb püsima seniks, kuni nende hoolikas aretamine jääb püsima. Ent nende teovõime kahaneb, nagu nende välimuski, kui kõrged tõugu rassi ristata viletsa teovõimega rassidega. Samal viisil toimub see ka inimrassidega. Seni kuni põhjarass end oma veres kasvatas, jäi nende füüsiline kõrge vorm püsima. Samuti anti vaimne essents ja seega ka loov vaimuenergia järglastele edasi. Aga hetkel, mil põhjarassi inimene hakkas oma verd teiste rasside omaga segama, kadus tema järglastes põhjarassi vorm ja olemus. See on loodusseadus. Kõrge säilib vaid kõrges, püha vaid pühas. Loodusseaduse barjääri ületamisel. Kui rassid hakkavad segunema, vajub kõrge ja väärtusliku ainulaadne väärtus madala ja väärtusetu sohu. See oli saatan, kes tõi legendaarseile esimestele inimestele Aadamale ja Eevale usu, et inimene suudab olla sama, mis Jumal. Ja kuna nood uskusid saatanlikke petujutte, siis jäid nad ilma oma paradiisist. Samuti oli saatan see, kes tõi maailma inimeste võrdsuse õpetuse. Hetkel, kui põhjarassi inimesed esimest korda teiste rassidega segunema hakkasid, pandi toime esimene patt vere vastu ning nõnda sündis päris patt. Psühholoogiline ebakõla ja rahulolematus ja seeläbi ebaõnn levis inimeste seas. Seega pole saladus enam saladus, kuna me seda nüüd teame. Põhjarassi ja värviliste rassi vere segamisel kadus põhjarassi looja hing koos ülla füüsilise vormiga Lõuna- ja Väike-Aasia rassilisse sohu. Koos põhjarassi kadumisega neilt maadelt pidi paratamatult kaduma ka nende kultuuriline looming. Seetõttu on nii, et kuivõrd antiikkultuurid on meie ajani säilinud vaid varemetes, siis on see vaid tunnistus tuhatkond aastat tagasi rullunud rassilisest draamast, põhjarassi taandumisest. Madison Grant, Ameerika Ühendriikide suurvaim, kuulutas oma vägeva rassi allakäigus, mis ilmus aastal 1913, et Põhja-Ameerika sulatus potis, milles põhjarassi inimene on hakanud paarituma värviliste rassidega, vajub põhjarass mööda pääsmatult rassilisse sohu ja koos selle vajumisega kustub ka suur tuli, mille põhjarass on maailma toonud. Iisrael Lord Beaconsfieldil on seega õigus, kui ta ütleb, et rassiküsimus on olemas ning et ainult teadmisega selle kohta on võimalik valgustada pimedust, mis muudab maailma ajaloo sündmused sageli meile arusaamatuks.